بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatli birodarlar, bizga savol yo'llagan Dilmurod ismli yigit yana meros haqida so'raydilar. Merosga bir hovli qolyapti, lekin ota hali tirik. Aka-ukalar shunga kelishganki, mana shu hovlida qoladigan kichik ukalari akalarga 2000 dollardan berib ularni rozi qilgan. Lekin ularning yana 3ta opalari bor. Opalar hech narsa talab qilishmayapti, lekin kichik uka shar'iy tarafdan opalariga qanday muomala qilsa to'g'ri bo'lishini bilmoqchi deb yozganlar. Ya'ni bu yerda hali inson vafot bo'lmasdan turib uning moli mulki taqsimlanishi haqida gap ketyapti. Yoki shu mulk egasining o'zi molini bolalarga, farzandlariga taqsimlab berish haqida ketyapti. Mana shu ikki narsadan biri. Lekin savolda bu narsa aniq ko'rsatilmagan. Agar biz otaning roziligi bilan shu ish bo'lyapti deb tushunadigan bo'lsak, ya'ni ota o'zi molini bolalarga vafotidan avvalroq taqsimlab bermoqchi, merosga qolishi mumkin bo'lgan mol-mulkni ota o'zining hayotlik paytida taqsimlab bermoqchi ekan deb tushunadigan bo'lsak, buning masalasi shunday bo'ladiki, bu ish meros taqsimlash deb aytishga to'g'ri tushmaydi. Chunki meros vafot bo'lgandan keyin taqsimlanadigan mol-mulkka nisbatan qo'llanadi. Ya'ni vafot bo'lgan odamning mulki meros moli hisoblanadi. Meros taqsimlanishi uchun bir necha shartlar mavjud bo'lishi kerak. Ana shu shartlarning eng birinchisi o'sha ma'lum bir inson mulkning egasi vafot bo'lganligi aniq bo'lishi kerak. Vafot bo'lganligi hali aniq bo'lmasdan turib u mol meros moliga aylanmaydi, boshqalarning haqqi deb hukm qilinmaydi. Deylik, inson hushdan ketgan, kimdir uni vafot etdi deb o'ylar, kimdir yo'q der. To uning vafot etganligi aniq bo'lmaguncha, ya'ni shuni biladigan o'sha o'lim holatlaridan xabardor mutaxassis tajribali insonlar yo tabib doktorlar yoki boshqalar tomonidan inson vafot bo'lganligi aniq tasdiqlangan va bunga hamma iqror bo'lgan holatdan keyingina mol boshqalarning moliga aylanadi, ya'ni merosxo'rlarning haqqiga aylanadi, u meros mulki bo'ladi. Shundan keyin u molning ustida hukm yuritilishga yo'l ochiladi. Ammo hali inson vafot bo'lmagan ekan uning molini mulkini meros sifatida taqsimlash mumkin emas. Bu shariatga xilof narsa. Otalar ham o'zlarining mollarini yoki boshqa inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, erkakmi ayolmi, o'zini molini mana bu mening merosim deb taqsimlashga haqqi yo'q. Bu Allohning hukmi, bu Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda aytgan, o'shanga muvofiq bo'lgandagina u meros taqsimlanish deb aytiladi. Demak, ota tirik bo'lib uning merosi taqsim qilinishi mumkin emas. Na ota tomonidan, na bolalar tomonidan. Ya'ni bolalarning o'zlari agar mana shunday qilamiz, keyinchalik yaxshi bo'lmaydi, hozir qilib olishimiz kerak desalar, bu uyat ish bo'ladi, bu beodoblik bo'ladi, bu aqlga sig'magan ish. Albatta, musulmonlar, musulmon xonadonlarda bunday ish bo'lmaydi deb umid qilamiz. Ya'ni bolalarning o'zlari, farzandlarning o'zlari mana shunday qilaylik, qani bo'lishib olaylik, bir-birimizni rozi qilaylik, o'rtada qani qanchaga bu hovli aylanadi, necha pulga sotilsa bo'ladi, o'sha pulni biz hozir kelishib taqsim qilib olaylik degan fikr farzandlardan chiqmasa kerak inshaalloh. Ammo agar otalar shuni aytgan bo'lsalar, buning hukmi mana hozir aytib o'tdik, meros vafot bo'lmasdan oldin taqsimlanmaydi, uni meros deyilmaydi. Lekin bu yerda boshqa narsa bo'lishi mumkin, ya'ni mol-mulkni ota tiriklik paytida bolalarga hadya berishi mumkin. O'lim xavfi hali to'lmasdan turib, ota o'zining farzandlariga mulkini agar ma'lum bir qismini taqsimlab hadya qilib bersa, bu joiz. Buning o'ziga yarasha shartlari, qoidalari bor. Ana shu shartlari, qoidalariga muvofiq bo'lishi kerak. Eng asosiysi adolat. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam adolat qiling deb buyurganlar. I'dilu bayna avladikum deganlar. Farzandlaringiz o'rtasida adolat qilingiz deganlar. Agar ularga siz biror narsa hadya qilmoqchi bo'lsangiz, bir farzandingizga hadya berib boshqasiga bermasangiz, boshqasi xafa bo'ladi, adolatsizlik bo'ladi. Hadya berganda bolalarga muomala qilganda hammasiga barobar muomala qilishga harakat qilish lozim. Hadya beriladigan bo'lsa barchasiga barobar berilishini talab qiladi Islom shariati. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir sahobiy keladilar va men o'g'limga bir narsa hadya qildim, shuni sizgina guvohligingizda qilishni xohlayman. Uning onasi mana shu narsani talab qilyapti deb kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, hamma bolalaringga mana shunday narsa, mana shunday sovg'a hadya beryapsanmi deb so'radilar payg'ambar alayhissalom. Haligi inson yo'q deb javob qilganda payg'ambar uni bu ishdan qaytardilar. Bu sahih hadis bir necha kitoblarda mana shu mazmundagi hadislar rivoyat bo'lgan Imom Buxoriyda va Muslimda. Muslimda kelgan rivoyatda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la tushhidni idan. Agar sen hamma bolalaringga barobar hadya bermayotgan bo'lsang, unda meni bunga guvoh qilma dedilar. Fa inni la ashhadu ala jawr, chunki men zulmga guvoh bo'lmayman dedilar. Demak, bolalarni ajratish, bir-biridan ajratib pastu baland qilish bu zulm bo'ladi. Bunday narsani tasdiqlash, guvoh bo'lish mumkin emas. Yana Muslim rivoyat qilgan hadisda i'dilu bayna auladikum fil nihal kama tuhibbuna an ya'dilu baynakum fil bir. Sizlar bolalaringizga hadiya ulashishda adolat qilingiz, xuddi ular ham sizlarga yaxshilik qilishda adolatli bo'lganlari kabi, adolatli bo'lganlarini yaxshi ko'rganingiz kabi. Ya'ni sizlarga nisbatan ham bolangiz adolatni buzmasdan yaxshilik qilishni xohlaysizmi? Ya'ni onaga bir boshqacha muomala qilib, otaga past nazar bilan qarash adolatsizlik, zulm bo'ladi. Yoki otaga alohida muruvvat qilib, onaga e'tibor bermaslik, bu ham nohaqlik, jabru sitam bo'ladi. Bu narsani ota ham ona ham yoqtirmaydi, adolatsizlikni. Sizlar barobar muomalani yaxshi ko'rasizlar. Xuddi shunga o'xshab, bolalaringizga ham barobar muomala qilingiz deb aytganlar. Shunga ko'ra, agar farzandlarga ota o'zining mulkini hadiya qilmoqchi bo'lsa, o'zining mulkidan hadiya bermoqchi bo'lsa, unda adolat bilan barobar hadiya qilishi lozim bo'ladi. Lekin bu masalada ham har xil jihatlar bor. Adolat deganini qanday tushuniladi? Uning sifati qanday bo'ladi? Adolat hammaga yoqadi, adolatga targ'ib qilinadi, ammo adolatning sifati, adolat holati holatdan holatga o'zgarishi mumkin. Bolalarga narsani taqsimlayotgan mahalda qanday qilsa adolat bo'lgan sanaladi? Bu borada ulamolar ikki xil fikr aytishgan. Ya'ni farzandlar o'g'il qizlardan iborat bo'lgan holatda ularga taqsimot Qur'oni Karimda Alloh taolo meros taqsimotida aytgan qoidaga muvofiq bo'lishi kerak degan ulamolar borlar. Ba'zilar esa yo'q, bu tiriklik paytida qilingan hadya o'lgandan keyingi qilinadigan taqsimot, meros taqsimoti bilan bir xilda bo'lishi to'g'ri bo'lmaydi degan ulamolar ham bo'lganlar. Jumladan Ato, Shurayh, Ishoq, Muhammad ibn al-Hasan va hokazo ulamolar Alloh taolo Qur'oni Karimda aytganiga o'xshagan bo'lishi kerak deyishgan. Ya'ni meros taqsimotiga o'xshagan, chunki bu kelajakda meros bo'ladigan mol, otadan bolalarga qoladigan mol, o'sha Alloh adolat bilan taqsimot qilgan Qur'oni Karimda. Bu agar tiriklik paytida shu mol taqsimlanmaganda, vafot bo'lgandan keyin ana shunday holatda taqsim bo'lardi. Ya'ni lidzakari mislu hazzil unsayayn, erkakka ikki ayolning hissasi berilsin deb Alloh Qur'onda aytganmi? Bu mol o'shanday beriladi odam vafot bo'lsa. Endi vafot bo'lmasdan oldin buni agar hadya qiladigan bo'lsa ham ana shu tarzda hadya qilish kerak. Ya'ni erkakka bir butun hissa bo'lsa, ayolga uning yarmini berilishi lozim deb aytishgan. Ammo yana ko'pgina ulamolar esa, jumladan Imom Abu Hanifa, Malik va Shofiy, Ibn al-Mubarak rahimahumullohlar, ular aytadilarki, tiriklik paytida qilinadigan hadya barobar bo'ladi, erkakka ham ayolga ham barobar bo'lishi kerak deydilar. Xullas, mana shunday ikki xil fikr, ikki xil ijtihod mavjud va bularning har qaysilarining dalillari, hujjatlari bor. Vallohu alam, ba'zan holatga qarab bundan qaysi biri muvofiqroq kelsa shuni tanlagan ma'qul bo'lsa kerak, vallohu alam. Ya'ni Alloh o'zi Qur'oni Karimda taqsimot qilgan erkaklarga bir ulush, ayollarga yarim ulush deganning hikmatlarida zikr qilishadiki, ayol kishi turmushga chiqadi, u oila tebratish mas'uliyatidan ozod, bolalarni boqish, kiyintirish, yeb ichirish, hovli joy, uy joy bilan ta'minlash bu ayolning vazifasi emas, bu erkakning vazifasi. Erkak kishi ayoliga qarash ham, bolalarga qarash ham, hammasi javobgarlik, mehnat qilish, ter to'kish, mashaqqat chekish, pul topish erkakni bo'ynida. Agar shu ish bo'lmasa, javobgar erkak. Erkak uyaladi, erkak uyaltiriladi, erkak javobgarlikka tortiladi. Agar shu narsalarni bajo qilmasa, u gunohkor bo'ladi. Ammo ayol kishiga emas bunday mashaqqatlar, bunday og'irliklar. Shuning uchun ayol kishiga yarim ulush beriladi, chunki u mana shu yarim ulush bilan u bir joyga boradi, bir xonadonga, u turmushga chiqadi. U hali turmushga chiqqan joyda ham mana shunday muruvvat ko'radi, unga eri qaraydi. U ayol u olib kelgan yarim ulushini bolalar bilan, eri bilan baham ko'rsin deyilgan emas, u o'zining haqqi bo'lib qoladi. Ota-onasidan qolgan yoki boshqa joydan, boshqa qarindoshlardan olgan merosi bu o'ziniki bo'lib qoladi. Eri hech qachon aytmaydi, sani merosingdan boqqin bolalaringni, uyingga shu merosingdan to'lagin ijara haqqini yoki ovqatingni, kiyimlaringni olgin shundan demaydi hech qaysi erkak. Balki o'zi mehnat qilib pul topib ayolini boqadi va bolalarini boqadi. Mana shuning uchun erkakka bir butun ulush deyilgan, chunki u erkak ana u ayoliga ham qaraydi, o'ziga ham, bolalariga ham hammaga javob beradigan erkak kishi bo'ladi. Shuning uchun unga yarim ulush berilishi to'g'ri bo'ladi deganlar. Va mana bu taqsimotda ham, hadya taqsimlanayotgan mahalda ham ayol kishiga ana shunday yarim ulush beriladigan bo'lsa, bu hech qachon zulm yoki jabr bo'lmaydi, balki bu ayolning yana boshqa tomondan olishi bor. Demak, hadya ham mana shunday bo'lsin deb aytganlar, ijtihod qilganlar bo'lganlar. Lekin barobar bo'lsin, erkak bilan ayolga barobar hadya berilishi kerak degan fikrda bo'lgan ulamolar, savu bayna auladikum fil atiyati walau kanat, yana payg'ambar alayhissalom bolalaringiz o'rtalarida hadya berayotgan paytingizda barobar qiling hammalariga, walau kuntu mu'siran la asartu an-nisaa ala ar-rijal degan hadisni hujjat qilib keltirishgan. Ya'ni agar men kimnidir kimdan ustun qo'ymoqchi bo'lganimda ayollarni erkaklardan ustun qo'ygan bo'lardim, ya'ni hadiya taqsimotida deb aytganlarini dalil keltirishgan. Yana bundan tashqari u meros taqsimotida, demak, ayollar hali turmushga chiqqani chiqmaganidan farqi yo'q, turmushga chiqqan paytida demak uning mulkiga yana mulk qo'shiladi yoki u boshqa bir insonning xonadoniga borganda u yerdan muruvvat ko'radi. Lekin bu hadya taqsimlanayotgan mahalda demak hali turmushga chiqmaganlari bor, kichkinalari bor, mana shu jihatlarini hisobga olgan holda unga barobar ulush bergan afzal deydiganlar borlar. Yana buning yonida ehtimol holat, iqtisodiy holatlarni ham hisobga olish kerakdir. Ya'ni ba'zi ayollar o'zlariga to'q xonadonda yashayotgan bo'ladilar, yoki ba'zi birlar esa buning aksi bo'lishi mumkin. Ya'ni erkak kishi o'ziga to'q, boy, badavlat, baquvvat, iqtisodiy jihatdan baquvvat, ba'zi ayollar esa iqtisodiy jihatdan muhtoj, nochor bo'lishlari mumkin. Mana bunday holatlarni ham rioya qilgan holda ba'zan butun, ba'zan yarim holatni tanlash Alloh olam sharoitdan kelib chiqqan holda to'g'ri bo'ladi. Har bir narsani holatini, har xil tomonlarini hisobga olgan holda xulosa qilgan ma'qul. Alloh tavfiq bersin barchamizga doimo haq yo'lda bo'lishimizni, insonlarning haqlariga rioya qilib ehtiyot bo'lishimizni Allohdan so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.